Our deepest gratitude and love to
tunashukuru kwa dada Becky na dada Owen na dada Thompson na kundi la kina mama. Siku hizi tumeona ongezeko la nia ya kutaka kujua imani za kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Hili ni jambo ambalo tunalikaribisha kwa sababu nia yetu sisi ni kufundisha mafundisho ya Yesu Kristo katika ulimwengu kote. Lakini ni lazima tukubali kwamba kuna ugumu wa kuelewa mafundisho ya kanisa letu. Na hili ni mada ambayo ningependa kuiongelea leo hii. Yesu alifundisha mafundisho hapo mwanzo na mitume wake walijitahidi kuzuia jinsi ya kuweka haki mafundisho yake, wakionyesha jinsi ya ukengeufu ulivyoingilia mafundisho ya Yesu Kristo. Na baadaye mafundisho hayo yalikuja kuonekana na mwanga katika kipindi cha uongofu ambao uongofu huu ulirudisha injili ya Yesu Kristo ambao katika karne ya 19 ulirejesha huu katika historia ya Joseph Smith ambao ulirejesha hukumu ya ukuhani ambao umeletwa katika mafundisho makuu ya kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Yesu mwenyewe alionyesha mafundisho haya katika kanisa jipya kama ilivyosema katika kitabu cha Mormon. Akasema, tazama amini, haya ni mafundisho yangu ambayo baba yangu amenipa mimi. Na roho kama roho wa Mungu alivyotoa kwa baba na kwa mwana, na natoa onyo hilo ili mfuate, na kama watu watabatizwa ili waweze kufuata mafundisho ya baba yetu wa mbinguni, na yeyote asiyeamini mafundisho hayo atahukumiwa. Na mtu asiyeamini kwa baba na kuniamini mimi, na baba yangu ameweka wazi kwamba atawatembelea kwa moto na Roho Mtakatifu. Amini, amini kwamba nasema haya ni mafundisho haya, na hii ndio injili yangu.
This is our message, the
rock. Huu ndio ujumbe wetu ambao tunaendelea kujenga, chimbuko la kila kitu katika kanisa hili. Kama mambo yote yaliyotoka kwa baba yetu wa mbinguni, mafundisho haya ni ya haki na yanaeleweka, na ni marahisi kueleweka hata kwa watoto. Na kwa mioyo mikunjufu tunawakaribisha watu kuyapokea. Katika kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, tunaamini yale yote Mungu aliyoyafunua na ambayo sasa anayafunua, na tunaamini pia ataendelea kutufunulia, na tunajua mambo hayo yatakuwa muhimu katika ufalme wa Mungu. Hii ni kusema kwamba ingawa kuna mengi tusiyoyajua bado, kweli na mafundisho tunayoyapokea yataendelea kuja kwa ufunuo mtakatifu. Katika mipangilio ya imani nyingine, wasomi wa kidini wameweza kudai kwamba mamlaka ya ufuaji wa uongozi wa kanisa la kidini, mambo ya kufundisha, yanaweza kuwa ni ubishi wa maoni ya watu. Wengine wanategemea mabaraza ya makao wakuu wa enzi katika kanuni za imani, na wengine kwa kufuata falsafa na kufuata mafunzo ya kizamani ya kibiblia. Lakini sisi tunathamini wasomi. Lakini katika kanisa leo hii, kuweza kueleza mafundisho ya Kristo na kuweza kuonyesha utofauti wake ni swala la kufuata ufunuo mtakatifu kwa wale ambao Bwana amewajalia. Mnamo mwaka 1954, Rais Reuben Clark, wakati huo akiwa mshauri wa kwanza wa rais, alifundisha akiwa anaongea na jamii ya mitume 12. Alisema, yatufaa kujua kwamba wengine viongozi wenye mamlaka wana nafasi ya pekee, wana vipaji tofauti kama manabii, waonaji na wafunuzi. Inawapa nguvu ya pekee ya kuweza kuwa na mwelekeo wa kuwafundisha mafundisho wanaowafundisha, wakiwa na nguvu na mamlaka yote waliopewa na kanisa. Wengine wa viongozi ambao pia ni wa baraza la uongozi wa kanisa wana nguvu ambayo inawapa uwezo wa kuwa na ufunuzi katika maeneo mbalimbali waliopewa kutumikia. Na zaidi ya hapo, kama vile alivyo rais wa kanisa, ana uwezo wa pekee wa kiroho kama mwonaji, mfunuzi wa kanisa zima. Je, Mwokozi hufunua mapenzi na mafundisho yake kwa manabii, waonaji na wafunuzi? Yeye anaweza kutenda kwa ujumbe au yeye mwenyewe. Yeye anaweza kuongea kwa sauti yake mwenyewe au kwa sauti ya Roho Mtakatifu. Mawasiliano ya Roho hadi na Roho yanaweza yakaelekezwa kwa maono au kwa hisia. Yeye anaweza kuwasiliana na watumishi wake kibinafsi au kwa baraza. Ninataja hadithi mbili kutoka katika Agano Jipya. Cha kwanza ni ufunuo uliokuwa umeletwa kwa kiongozi wa kanisa katika mitume, ambao tulikuwa tunaona walikuwa wameletewa ujumbe kwa ajili ya kuwaletea Waisraeli. Lakini kulingana na wakati huu, Bwana, kama tunavyosoma kwamba Peter alikuwa na ndoto ambayo aliona mambo mbalimbali, wanyama watatu ambao walikuwa wameamuliwa kuwaua na kuwala. Lakini Peter alijua kwamba wanyama wengine hawakuwa ni wa haki kuliwa kulingana na amri za Musa, na waumini walikuwa wameamuliwa kutochinja na kuwala wanyama hao. Petro lakini alisema kwamba kile Mungu alichokitakasa pia ni chema. Na tunasoma pia
with a request that he come teach their master. Cornelius had gathered a sizable group of relatives.
Cornelius alikusanya ndugu na marafiki ambao walikuwa wanasubiri kusikiliza ujumbe wake. Peter akawa amesema, Mungu amenionyesha mimi nisiweze kuwaita watu kuwa ni wa kawaida, kwa maana ukweli ni kwamba Mungu hamwogopi mtu, isipokuwa anakubali watu wote wenye haki. Na kama Peter alivyokuwa akifundisha maneno hayo, Roho wa Bwana alikuwa naye na kuweza kufundisha mafundisho kwa watu ambao hawakuwa ni wana wa Israeli. Peter akajibu kwamba akauliza kwamba je, kuna sababu yoyote ya watu kutoweza kubatizwa na kupokea Roho Mtakatifu? Lakini kwa funuo kama hizi, Bwana ametuonyesha jinsi kanisa lake lilivyoweza kuundwa na kuweza kuenezwa na kuweza kuwafikia watu wote. Baadaye katika kitabu cha Matendo tunaona kuna maelezo mengine inaonyesha funuo zinavyokuja katika uongozi wa viongozi mbalimbali wa kanisa, ambao tunaona katika sheria za Moses zilizokuwa zimeletwa katika kanisa la Yesu Kristo. Tunaona kwamba mitume pia waliweza kufata mfano huo, na tunaona kwamba viongozi walikuwa wakikutana kwa pamoja na kuweza kujadili kwa kuwa kufuata nguvu za Roho Mtakatifu kuwaongoza kuweza kufundisha mafundisho hata yaliyokuwa magumu, kama fundisho la kufundisha watu kuweza
Now therefore why tempt ye God to put a yoke upon the neck of the disciples which neither our fathers nor we were able to bear.
But we believe tunaamini kwamba kwa imani yetu na upendo wa Yesu Kristo wote tutaokolewa. Na baada ya Paulo alivyoongea kwa kufuata mafundisho ya Peter, James aliandika barua kwa kanisa na umoja wa viongozi walikubaliana nao. Na katika barua hiyo watumishi wa Bwana wakawa wamesema ni vizuri kufuata mafundisho ambayo waliamini yametoka kwa Mungu na kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu. Mfano huo tunaufuata leo hii katika kanisa hili lililorejeshwa la Yesu Kristo. Kiongozi wa kanisa huletewa ufunio na pia ufunuo zingine huja kwa viongozi wote ambao 12 wa kanisa. Kwa mfano, uamuzi wa maandiko matakatifu yanayoongezwa kwenye vitabu vyetu vitakatifu. Lakini mwishowe, lengo si swala la kukubaliana kwa viongozi japo ufunuo unaotoka kwa Baba yetu wa mbinguni. Na huu ni mwongozo tuliopewa kwetu sisi kufuata mwelekezo wa Baba yetu wa mbinguni.
It is commonly understood in the church that a statement
ni muhimu kuelewa kanisani kwamba kwa mara moja au nyingine
not meant to be official.
Si kila kitu kinachosemwa na viongozi wa kanisa ni ufunuo kwamba viongozi wetu wanakuwa na maoni yao binafsi. Lakini umuhimu ni kuelewa kwamba maoni hayo ni yanachukuliwa kama mafundisho ya kanisa yanapokuwa yamekubalika kwa pamoja kwa mafundisho ya msingi.
Story was that during the excitement incident to the coming of Johnston's army, Brigham Young preached to the people.
Kuna historia ya Brigham Young alivyofundisha
vibrant with defiance to the approaching army.
Katika kundi
intention to oppose and drive them back. In the afternoon meeting he arose and said that Brigham Young had been speaking in the morning.
Brigham Young akiwa anafundisha,
he then delivered an address the temple.
Aliweza kuelezea
from the morning talk.
Akiwa hekaluni akisema, kanisa litajua kwa Roho Mtakatifu kwamba maoni ya viongozi wa kanisa yatakuwa yametolewa kwa mwelekezo wa Roho Mtakatifu. Joseph Smith aliweka mwelekeo wa maono ya kanisa kwa maneno yafuatayo, kwamba maono yote na mafundisho yaliyoletwa kwa Yesu Kristo ni kwa ajili ya kufundisha mafundisho ya Yesu Kristo, na yote tunayoyaongelea na kuyafundisha yanatusaidia kuweza kufikia hitima hiyo.
And he heard the voice bearing record that he is the only begotten of the Father. I appeal to all who will hear or read this message to seek through prayer and study of the scriptures that same witness of the divine character, the atonement and the resurrection of Jesus Christ. Accept his doctrine by repenting, being baptized, receiving the gift of the Holy Ghost, and then throughout your life following the laws and covenants of the gospel of Jesus Christ. As our Easter celebration approaches, I express my own witness that Jesus of Nazareth was and is the Son of God.
Yesu wa Nazareti ni mwana wa Mungu, ni Mesaya, ni Yesu Kristo aliyekufa msalabani, alizikwa na alifufuka siku ya tatu. Yeye ni Bwana aliyefufuka, ambaye sisi wote tutafufuka, na kwamba kwake, kupitia kwake tutakombolewa na kunyanyuliwa katika ufalme wako wake. Hii ndio fundisho letu. Tunahakikisha kuhusu ushuhuda wote wa Kristo na kwa wakati wetu. Katika jina la Yesu Kristo, amen.